My father taught me a significant lesson when I was young.
Tsy tokony atombo ny fomba fijery mazava ny tanjo mandrakizay ve isika, indrindraindrindra ilay tian'Andriamanitra iray antsika ho tratrariny dia ny maray mandrakizay antsika. Aoka ny tanjontsika mandrakizay ho hamaritra ny fampakevitrika rehetra. Nahoana nahoana ny fahasarotana izany dia hanoana antsika ny iray. Nianatra momba ny herin'izany fomba fijery izany aho rehefa niaraka tamin'ireo zanako 13 taona nanjara ilay fifanana antsoina hoe 50 satria 50 mantsy na 80 kilometra ary 20 anatin'ny 20 ora. Nanomboka tamin'ny sivy maraina ary nandeha nandritra ny alina sy ny andro manontolo manaraka. Tena nandreraka ny 50 ora nanaovana izany saingy vitanay izany. Teo ampivelana dia nandadidady ary abakiteny mihitsy ny fidirana tatao an-trano. Dia nokarakaray ny vatsireny mahafinaritra, sakafo ariva mafilotra tokoa izay tsy nokasiana akory. Nidaraboka tao amin'ny seza ilay lava, seza lava ilay zanak'lahy zandriny reraka tanteraka ary ilay zokiny kosa dia nandady any ambandriana amin'ny efitrano fatoriana. Rehefa amin'ny ala satra kelikely tamin'ny kasarotana aho dia nankao amin'ilay zanak'lahy zandriny baka momba anazy ary ao tsara ve ialahy hoe aho, dado, ino no zavatra tsara indrindra, sarotra indrindra natoka hatr'izay ary tsy hiverina anao izany intsony? Tsy andeha hiteny aho taminy hoe izaho koa tsy anao an'izany intsony. Nolazaiko azy koa fa tena nampirehareha ny nahavitan'izany zavatra sarotra toy izany. Fantatro fa ampiomana azy hiatrika zavatra sarotra hafa amin'ny hoaviny izany. Tamin'izany eritreritra izany nolazaiko tanjo hoe, anaka, lazaiko aminao zao fampanantanana izao. Rehefa andeha manao asa fitoriana ianao dia tsy asaina mandeha tongotra 80 kilometatra mihitsiny. Tsara izany dady dia andeha aho izany. Tena nafeny fankasitrahana sy fifaliana foko izany teny tsotra izany. Avy eo dia nidrina tany ambany aho any amin'ilay zokiny. Nipetraka tao akaikiny aho dia nikitika azy kely. Zanaka, salama tsara ve ianao? Dada, ino no zavatra farany sarotra indrindra nataoko tamin'ny fiainako hatr'izay ary tena tsy hamerina anao izany intsony aho? Nikimpy ny masony dia nisokatra ho azy avy eo ka niteny izy hoe, raha tsy hoe tia ny zanako ny anaovako izany. Nilatsaka ny ranomasoko teo ampanehoko ny fankasitrahako azy. Nolazaiko fa izy fantatro fa ho raim-pianakavina tsara kokoa noho izaho izy. Feno foko satria tamin'ny fahatahorany dia efa nahafantatro sady izy fa andraikitra iray masina indrindra amin'ny fitsoroana izay tokony ho resahan'ny maharaina. Tsy nanana fahatahorana anjany andraikitra sy anaram-boninahitra izany izy. Ilay anaram-boninahitra izay tiany Andriamanitra ampiasaina ao aminazy. fantatra fa nanana ny andraikitra ikolokolo ilay afy ny faniriana ho lasa iray zay nirehitra tao amin'ny zanako lahy aho. Nanana heviny lalina kokoa tamiko ireo tenin'ny mpamonjy rehetra amin'ny maharay ahy. Ny zanaka tsy mahazo manao na ina na ina ho azy afa-tsy izay hitany ataony iray, fa na ina na ina ho ataony ny iray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Tsy manao na ina na iny aho fa araka ny nampianarany iraiko ahy. Tiako ny mahavady sy iray aho. Anisan'ny zavatra tena namelombelona ny fiainako izany. Tiako ny vadiko ary izany tena mahafeno ny fiainako izany. Ny fanantenako tamin'io hariva io dia ny mba ahitan'ireo zanako ladimy sy ny zanako vavy ato amiko ny fifaliana izay avy azo avy amin'ny fanambadiana sy ny maray ary ny fianakaviana. Ry ray ao, mino aho fa efa henonareo ilay fitenena hoe torio ny filazantsara amin'ny fotoana rehetra, ary raha ilaina dia mampiasa teny. Mampianatra ny zanakareo momba ny hoe ray ianareo isan'andro eo ampametrahana fototra amin'ny taranaka manaraka anareo. Amin'ny alalan'ny fomba fahatanterahanareo ny andraikitra mahavady sy ray anareo no ianarany zanakareo ireo andraikitra ireo koa. Ohatra, fantatra izy ireo ve hoe atraiza ny fitiavanareo ny renaizy ireo sy atraiza ny fitiavanareo ny marain'izy ireo anareo? Hianatry ny fomba hitondran'ny ovadiny sy nyizany izy ireo amin'ny alalan'ny fitondranareo ny tsirairay amin'izy ireo tahaka ny raintsika any an-danitra. Afaka hianatra ny fomba fanajana sy ny fanomezam-boninahitra ary ny fiarovany vehivavy izy ireo amin'ny alalan'ny ohatra asehonareo. Afaka mianatra ny fomba fitarian'ny fiakaviana mpiavana amin'ny mpahamarinina izy ireo ho anivin'ny tokantranoreo. Afaka mianatra ny fanomezana zay ilaina amin'ny fiainana amin'ny fiarovana amin'ny ara-panahy sy ny ara-panofo. Ry rahalahy, amin'ny hery ny fanahiky manontolo no angatahako aminareo handinika n'ity fanontaniana ity. Move ny zanakareo mahita anareo miezaka mafy manao izay angatahan'ny ray any an-danitra mba hataon'izy ireo. Mivavaka fa hoe ny valiny. Raha tsy ny valiny dia mbola tsy tara izao iovany, saingy tsy maintsy manomboka izao ianareo mijoro valombelona fa hanampy anareo ny ray any an-danitra. Ary zao ry zatovolahy, fantatrareo fa eny am-piomanana ny andray ny fitsoroana Melkizedeky ianareo. Handray ireo ordonansy masina any amin'ny tempoly, hanatanteraka ny andraikitrareo sy ny adidinareo hanao asa fitoriana amin'ny fotoana feno, ary avy eo tsy andro fotoana ela loatra hanambady zanakavy amin'andriamanitra any amin'ny tempoly ary anana fianakaviany. Avy eo dia hitarika ny fianakavianareo amin'ny zavatra ara-panahy rehefa hitan'ny fanahy. Efa nanontanin'izatovolo maromaro hoe inona no mahatongana hoe ty? Tsy mbola nisy satria ny namaly hoe mba hianatra ny ho lasa ray ka ho vonina sy hahafeny ny fipetra ilaina mba handray izay rehetra hananany ray any an-danitra. Andeha hodinyantsika ireo andraiky ny fisoronana rona izay sa nareo araka ny voalaza amin'ny fizarana faharoapolo ny fotom-pampianarana sy fanakavoana. Mahaiza miaina ny zavatra tsapanareo rehefa ampiaraka amin'ny famomponareo ny fianakavianareo ireo andraikitra ireo. Manasa ny rehetra amin'ny fianakavianareo anatina Kristy, mitandrina matrakeva azy ireo ary miaraka azy ireo sy ny mankaireo. Mitovy mampianatra, manazava, manentana ary manao batisa ny mpikambana amin'ny fianakavianareo. Manentana azy no tombavaka sy hivavaka mangina ary hatrika ny fiadidika ireo amin'ny fianakaviana. Mijery tsy banielika ny fianakaviana ny fanampisam-po na fandangaina na fifosana na fitenenan-dratsy. Manao zay hiarahan'ny fianakavianareo mivoa matetika, ampio ny rainao sy ny amin'ny andraikitra ny mampatriarka azy. Toany irenao amin'ny herin'ny fisoroana rehefa tsy eo ny ray. Rehefa angatahana hanao izany dia manokana koa ireo mpisorona mampianatra ary diakona hafa. Tsy hitanareo ho toy ny asa sy andraikitra ny ray ve izany? Ny fanatanterahanao hoe ny andraikitra ny fisoroana ao izay sahanareo dia manampy anareo zatovolahy ho lasa ray. Ny boky le devoir envers dieu dia afaka manampy anareo hianatra sy anao drafitra manokana mba hanatanterahana zany andraikitra zany. Afaka ny mpitaridalana sy manampy anareo izany rehefa maketsaka ny satropony ray sy mametraka tanjona tanteraka izany. Mitondra anareo tety ny ray an-danitra amin'izao fotoana manokana izao mba hanao asa voatokana ho amin'ny tanjona matrakare. Tiny ianareo mba hahita mazava tsara sy atakatra zany tanjona zany. Rainareo izy ary afaka mitodika any amin'ny foana ianareo mba raha mila fitarihana. Fantatra fa miraraha antsika tsirairay avy ny ray an-danitra ary manana drafitra ho antsika manokana izy mba hata taratika ni tanzu na mandrakse. Na nirika nizan la tokan jesu kristi is, mba hanampi antika hanjes ni tifalavra urentik amni alan sopanaven. Numen antika ni fanamas, mba uvavonben si naman, ar panur lalan ni tuerna kali antika mandrakse, gratuka miantea cham nisik. Engen isika etrere, mba hanje ni fafeno ni fitainre tom tifian alti, ari atata ni fatateran yasan amvunayn, amni fatungavana uray mandrakse, wani fena kavitsika, mandrakse, amni naran jesu kristi. Amen.